Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це прямий ефір, програма «Захристія». Я її ведучий, приступа Максим. Дякую, що ви з нами. 14.03, друзі, це, власне, кожної середи. Ми маємо таку нагоду разом з вами спілкуватися в режимі богословських тем. Ну, тиждень через тиждень ми спілкуємося, власне, в вимірі православного діалогу. Ми кажемо, що Радіо Марія – майданчик діалогу. Ну, а сьогодні ми разом з вами, друзі, зануримося у світ іконопису. Разом з нами в ефірі і також на відеозв'язку іконописець та засновник проєкту «Ікона на ящиках під набоїв», «З-під набоїв. Мистецтво, що перетворює смерть на життя» Олександр Клименко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, пане Олександре.
Навіки слава, добрий день вам і добрий день всім слухачам.
Дякую навзаєм. Друзі, і ще раз підкреслю, що ви не лише нас можете чути зараз за допомогою радіохвиль через гаджети, радіоприймачі, а можете зайти на YouTube-канал або ж на нашу Facebook-сторінку, в пошуковику знайти українськими літерами «Радіо Марія» і слідкувати за нами, дивитися і, можливо, навіть писати свої запитання в коментарях, я їх обов'язково озвучу. Отож, про сам проєкт я вже сказав, але більше так ми познайомимося от, власне, з особою пана Олександра та, зрештою, і з його творчістю вже під час самої програми. Ну, я додам від того, що я отримую задоволення дивитися на сакральне мистецтво. От просто отримую задоволення. Тому для мене ця програма є не просто якоюсь роботою, не просто виконанням редакційного завдання, а це такий релакс, відпочинок, якщо хочете. От я, можливо, на початку давайте поговоримо, пане Олександре, от як ви трактуєте ікону взагалі, от як художник? Я чув різні думки, різні інтерпретації. От ви конкретно, як трактуєте ікону? Що це?
Ну, давайте почнемо з того, що для мене зараз теж релакс, бо я якраз в майстерні відпочиваю від роботи. Якраз в мене така обідня перерва, і я зранку працював, і якраз вирішив відпочити. Тобто в нас зараз
спільний релакс.
І дякую за можливість відпочити, бо вже трошки втомився. І очі, і спина. Щодо ікони, ну, взагалі-то, є кілька концепцій, що таке ікона. Є концепція, що ікона – це є богослов'я в фарбах, є концепція того, що ікона – це є Біблія в фарбах. Деякі дослідники роблять акцент на соціальному, деякі роблять на літургійні функції ікони. Uh-huh. Деякі кажуть, що це взагалі є міф. Знову ж таки, міф не в плані тому, що міф – це якесь щось придумане. В тому ж плані, що і про Біблію кажуть, особливо про Ветхий Заповідь, що це твір, який створений в певному мовою міфу для людей, які розуміють цю мову. Власне, ікона, вона багатогранна, так само, як багатогранне життя людей і так само, як багатогранна церква. Власне, для мене, для цього проєкту «Ікони на ящиках із під озброєнь», для мене важливі два акценти соціального і літургійного життя, церковного життя. Це перше, це літургійна функція ікони, простір храму, присутності в храмі, і соціальне служіння церкви. Я намагаюся їх поєднати. Ми звикли, що літургійне – це щось окреме, люди моляться, люди живуть літургійним життям, причащаються, люди щось таке, знаєте, от, відгородившись від цього світу, ну, це такі розповсюджені речі, які, на жаль, не зовсім відповідають відповідають дійсності. А є от люди, які виходять з церкви і намагаються допомагати іншим людям. Власне, і ікона відноситься до першого. От вважається, що ікона – це є літургійний, такий дуже важливий, частина літургійного життя Східної Церкви, що відрізняє цю церкву від протестантів, які дуже часто іконоборцями.
Даруйте, я скажу і Східної, і Західної Церкви, тому що в Західній Церкві також дуже стрімко.
Я говорю про, знаєте, такі розповсюджені кліше.
Ага.
Я говорю, виключно про розповсюджені кліше. І кажуть, от Східна церква, вона от літургійна, а Західна – соціальна. Моя думка, що це є неправильно. Розрізняти літургійний і соціальний досвід – це, принаймні, обережно скажу, неправильно. І більш того, і соціальний досвід, і літургійний досвід, вони не є, вони не можуть бути жити окремо. І от, власне, так само, до речі, як досвід східних церков і західної церкви, він не може бути жити виокремлено, тому що взагалі тому що це, мені здається, що це величезне доповнення. І от особисто для мене, для християнина, будь-який розкол це біль.
Угу.
І, власне, наш проєкт – це спроба оці звичні для людей кліше, яким вони користуються, що Східна церква – це щось літургійне, молитовне, це щось таке, знаєте, медитативне, аскетичне, а Західна церква – це соціальне служіння. Ми це спростовуємо, і ми показуємо, намагаємося створити проєкт, де ікона, залишаючись літургійним і церковним феноменом, стає соціальним, потужним соціальним феноменом. Але при цьому воно ще й стає друга річ, яку, знову ж таки, таку банальну річ, якою люди звикли, що ікони – це щось колись було, давним-давно у нас в церкві, от старі церкви, старі музеї, в музеях ікони. От ми ж хочемо подивитися на ікони, піти культурно просвітитися в музей.
Uh-huh.
Або сходити в ікони. А от те, що відбувається на дворі, там майдани, війни, якісь соціальні лиха, то вже ікони не стосується, бо ікона – це вічність. І знову ж таки, і ікона – це щось минуле, це мистецтво минулого. Знаєте, це така ще розхожа така річ. І ми кажемо, ні, це неправда. Ікона – це не просто мистецтво зараз. Воно є актуальним сучасним мистецтвом. Тобто ми говоримо, що ікона може бути літургійним феноменом, при цьому соціальним і феноменом, і при цьому бути сучасною частиною сучасного концептуального мистецтва, contemporary art. І от, власне, наш проєкт про спроба деконструкції оцих звичних банальностей, які насправді є помилковими, але чомусь люди за них тримаються. Ми знаємо, що величезна кількість речей, які найбільш відомо, це релігія опіум для народу, да, оця ось. Тобто і величезних сотні насправді, їх там навіть тисячі якихось таких от речей, які не зрозуміло звідкіля взялися і не зрозуміло, чому вони є, але люди чомусь от в своєму житті їх дотримуються і вірять в них, як може. Там християни не завжди вірять в догмати, так як ці люди вірять в своє уявлення про життя церкви, або про те, що таке церковне, релігійне мистецтво. Я не дуже, до речі, люблю термін.
Перепрошую.
На сакральну зону і на сакральну, так. Тому я розумію, що це західне. От коли я про ікони, я дуже обережно використовую термін сакральне, все ж таки говорю про іконописну мову. Це така ремарка.
Ви знаєте, я з чим з вами погоджуся, от в тому кліше, як ви на початку говорили, це те, що от сприйняття самої ікони, самого зображення у вимірі, яке я об'єднаю, ви два, якби їх поділили на двоє, а я їх об'єднаю в одне. Це біблійний цей вимір і літургійний вимір. От я зараз поясню, що я маю на увазі. Так, якщо говоримо про біблійно-літургійний вимір, то ми, наприклад, дивимося на храми середньовіччя, Європи навіть, так, байдуже, так, яких територій, чи це там Африка, чи це Азія. Ми кругом бачимо оці біблійні сцени, які допомагали уявляти, так, оцю, розуміти Біблію, уявляти Євангелію, життя Ісуса Христа, так, плекати оце своїм зором, тому що, не завжди, не кожен, хто переступав поріг храму, вмів читати, і не в кожного в руках була книжка, яка називалася Біблія. І тому оцей вимір, він мав свою певну актуальність. Ось, на сьогоднішній день ми, дякуючи різним, знову ж таки, соціальним проектам, маємо Біблію, так, у кожного в хаті є Біблія, ми бачимо тепер фільми біблійні, тобто вивчаємо забажання пізнанням от життя Ісуса Христа через інші якісь способи. Натомість, якщо дивимося, наприклад, на сакральне мистецтво дійсно Західної церкви, то Західна церква дуже часто в нових вже проектах нових храмів, нових святинь, монастирів, вона, ну, даруйте, але я застосую це слово, дещо відмовляється від тих попередніх пропонованих уже способів євангелізації або розуміння Євангелія через сакральне мистецтво. І дійсно, ти можеш зайти в якийсь один з австрійських, з німецьких, французьких новозбудованих храмів, хоча таких не є дуже багато, але ти можеш зайти і побачити лише один образок і один хрестик. От до чого я веду, от з такою тенденцією, з вашої точки зору, як іконописця, як того, котрий розуміє сенс іконописної, ну, взагалі, ідеї, от чи нема такої небезпеки, що це сакральне мистецтво, саме ікони, може втратити свою цю солоність таку? От саме для тих територій, які я зараз згадав, от для Європи, де від цього трошечки відмовляється помаленьку.
Ну, ви розумієте, є небезпека. Знову ж таки, я про це говорив, що небезпека перенесення ікони і перенесення ікони як феномену мистецького, літургійного, церковного, бо він виходить за межі все ж таки звичної нам літургійності, в простір музейний, музифікація. Власне, це взагалі є проблема християнства протягом останніх століть, тема от музифікація християнського досвіду, будь-якого. Музифікація церкви. Церква стає таким, знаєте, музейним інститутом. Церква перетворюється, як храм перетворюється на певне церковне, щось церковне, щось культурне. От кожна культурна людина має приїхати в Париж і побувати в соборі Богородиці. Або приїхати в Кьольн і побувати в Кьольнському соборі. Хоча, до речі, я більше люблю не оцей Кьольнський собор готичний, я люблю церкву Геріона, яка зачів трохи не Константина, там стоїть трошки кількасот метрів, і там прекрасна церква. Я її там люблю. Я там, до речі, навіть виставку мали в цій церкві 2 роки тому. От, власне, оця ось боротьба, от наш проєкт, це якраз боротьба проти цієї музифікації нашого досвіду. Ми хочемо сказати, що наш церковний досвід, а якщо ми візьмемо наш церковний досвід як християн, досвід нашого життя, він є актуальним зараз. Тобто от те, що я бачу в цьому світі, що той унікальний досвід, який церква має протягом останніх 2000 років, накопичила те багатство, не тільки культурне, знову ж таки, багатство життя, то воно зараз є актуальним набагато більш, ніж те, чим володіють корпорації бізнесові. От, воно набагато більш круте, ніж те, що мається в музеях. Цей весь комплекс, і ми цим можемо зараз поділитися в сучасному світі. І ми можемо поділитися нашим досвідом життя там, де є мирне життя, але ще більше ми можемо поділитися своїм досвідом існування і досвідом переживання війни і переживання смерті життя. Тобто те, що відбувається в Україні, війна в Україні, та не тільки, ми бачимо Святу Землю, там відбувається війна, ми бачимо Африку, де величезна кількість, Судан, Ефіопія, ми бачимо напругу, яка відбувається, поступово збільшується між Китаєм і Тайванем. І ми розуміємо, що ця ось війна, яка знищує життя і привносить смерть, це щось, що може стати глобальним. І ми починаємо розуміти, стикаючись з християнською, вивчаючи християнську традицію, що християнська традиція – це якраз дві основних теми – це життя і смерть. І перемога життя над смертю – це є наша радість. І це єдине досвід перемоги життя над смертю, який нам показав Христос 2000 років тому. І який досвід ми несемо протягом останніх 2000 років, І цей досвід стосується всього комплексу нашого життя, починаючи від розуміння того, що ми всі можемо воскреснути, закінчуючи просто побутовими речами. От, просто життя кожного християнина – це насправді, за великим рахунком, цей простір боротьби з життя з смертю. І, власне, знову ж таки, цей наш проєкт «Ікони на ящиках з-під озброєнь» – це якраз і є основна інтуїція. Я переходжу плавно, показуючи актуальність, тому що ми говоримо якраз про життя і смерть. Ми медитуємо, розмірковуємо про це, працюючи над цим проєктом. І ми пропонуємо християнське розуміння цієї тематики. І це християнське розуміння якраз найбільш проявляється в іконі, тому що ікона, наш проєкт, ікона в нашій культурі – це символ перемоги життя над смертю насправді. Тобто, що таке ікона? Чому ікона стала можлива в порівнянні з Ветхим заповітом? Тому що це свідчення того, що Христос, Бог воплотився, став людиною, Боголюдиною і переміг смерть. І саме ікона і є головна функція ікони – це свідчення істини про те, що, я кажу, істина воплотилася. Тобто і церква несе в собі розуміння цієї істинності. І, власне, це освідчення і радість перемоги життя на смертю – це є наша радість всіх християн. От ми бачите, от у нас зараз ще от буде, по суті, ми ще радіємо поступово, от ще радість від Великодня нас не забути, так? І, власне, ця Великодня радість – це наш проєкт, і ми хотіли поділитися цією радістю, і це величезна, насправді, радість розуміння, що завжди життя переможе смерть. Це надія величезна, і цю надію ми хочемо розказати всьому світу цим нашим проєктом.
Угу. Дивіться, ви дуже добре згадали, так, це мені дуже імпонує, що ви згадали, що для українців ікона це була чимось великим. От навіть щось більше, чим сакральне, це як член сім'ї. От важко було уявити української хати, інтер'єр української хати без образів. От якщо дивимося на старі хати, інтер'єр старої хати, там, так кажуть, хати Мазанки чи як там, та у будь-якому регіоні, можливо, це від Карпатів від Карпат до Донбасу, від Полісся до Півдня, завжди була ікона в різних жанрах, але це була ікона. Ікона супроводжувала українця від народження, під час хрещення, зрештою, там перше причастя, вінчання, смерть, зрештою, кругом є присутня ікона. От я, до речі, поділюся, я дуже закоханий в мистецтво Борисівської ікони. Я думаю, що ви знаєте, про що я зараз кажу. Так, для мене оця така наївна, дуже проста в своєму такому контексті, дуже проста ікона, от вона мені дуже близька серця. Я так тішуся, коли я бачу ці ікони, що вони ще є, що їх не встигли повикидати, спалити, десь там знищити, бо це є українське. Хоча зараз ця територія належить державі-агресору, так, ця Слобода Борисівська. Але це якраз так про українську ікону. Ось, і тому мене дуже болить тоді, коли ти заходиш в київську оселю і ти не знаходиш ікони. От для мене це так якось навіть трошки дико. Так, в селах ще ця традиція збереглася, натомість вже концепція інтер'єру міської квартири не передбачає, щоб десь висіла ікона в рушничкові, так як ми це собі раніше уявляли. Але я думаю, ваш проект і подача якраз так от цього мистецтва через вашу візію, вона трошечки виправляє цю ситуацію. Давайте вже ми так довго йшли, аж 22 хвилини до того, щоб ви розповіли от про сам задум, про сам проект, ця ікона на ящику із-під боєприпасів, і наскільки він виявився вдалий за ці всі роки, починаючи, здається, з 15-го, так, року?
Ні, вони починають з 14-го. В 14-му році, йому вже 11 майже років. Презентація його відбулася на початку офіційно, на початку вже 15-го дійсно, в Софії Київській, до речі, і відтоді він побував у 22 країнах, здається, майже 120 міст і майже 220 локацій, щось там 217. Я забуваю, якщо чесно, треба кожен раз подивитись, бо от вчора і позавчора в нас відкрилась виставка в Шотландії і в Італії. стрість. Тобто, в принципі, у нас він розділений, є кілька виставок і по тематиці, і по сенсам. І от регулярно щось відкривається. За цю весну у нас від дня, від початку повномасштабки, от до сьогодні у нас, здається, вже 26 виставок, от, які ми відкрили, бо будуть присутні чи ні. Тобто, в принципі, проєкт виявився дуже потрібним. Він починався як, знову ж таки, contemporary art проєкт, тобто актуальне мистецтво, і розрахований був в першу чергу на світську людину, де ми, знову ж таки, головна ідея цього проєкту було розказати традиційну для українців, знову ж таки, повертається до теми традиції, традиційну для українців мовою мистецькою про проблеми цієї війни. От. А виявилося, якщо ми подивимося, що традиційним в українському мистецтві є саме мовий конопус. Тобто ми говоримо там про трипілля, ну, трипілля так, це класно, але є досить, знаєте, це одна з традицій, так, і ми все ж таки, дуже важко назвати традицію трипільську, тою традицією, де от первісні, там, релігійні, концептуальні або якісь іще сенси дійшли прямо от зараз і так само сповідуються нам. Натомість є народне мистецтво, але знову ж таки народне мистецтво – це за великим рахунком те, що ми маємо і що намагаємося відроджувати значною мірою, але це там 18, 19, 20 століття, такий комплекс цілісний, де не все було зрозуміло, де, знаєте, дуже все нам дуже часто нагадувало певну якусь комору, де є речі, але для чого ці речі, чому були ці карнаменти з'явилися, чому тут з'явилася ця річ, чому тут оцей декор цих масяжних перстенів, наприклад, ті люди, які їх робили, які носили, вже могли не пам'ятати. І лише церковна, лишень християнська традиція, вона в усій своїй такій потужній повноті, звісно, щось було підзабуте, але у нас є книжка, книжки і книга. І, власне, відкривши ці книжки і книгу, взявши ікону, ми розуміємо, що ця традиція у нас не була перервана. Вона у нас свідомо передавалася з покоління в покоління. Ну, власне, до речі, як і мистецтво виконання бандури, так? Це ж, по-моєму, одна в Європі єдина традиція, де від середньовіччя до наших днів дійшло. А наразі ми говоримо про візуальне мистецтво. І от це найдавніша цілісна традиція, з якою ми можемо говорити і через яку ми можемо осмислювати нашу сучасність. Одна, знову ж таки, підкреслюю, але найбільш потужна, як мені здається, і найбільш, знаєте, чітко артикульована. От, за рахунок цієї потужної освітньої традиції церковного життя і за рахунок цього, знаєте, потужного аскетичного життя і безперервності літургійного життя, і ніякі комуністи, ніякі Сталін, ніякі Микита Сергійович Хрущов, вони трошки підрізали це дерево, але вони могли це знищити. І, власне, та річ, яка виявляється зрозумілою всім більшості українців, бо ми в тій чи іншій мірі, навіть люди невіруючі, вижили, народилися в цій історії, в цій традиції, але вона виявилася зрозумілою європейцям прекрасно. От, вона зрозумілою виявилася американцям.
Це ви вже кажете про досвід, так? Вже про досвід і наслідки, так?
Про мову, якою ми розмовляємо, мову ікони. От зараз, наприклад, нас запрошують з виставкою Ботсвану і в ПАР. От, з цією. То виявилося, що вона цікава. От, і виявилося, що українці саме через цю мову можуть проговорити цю війну і Це дуже-дуже-дуже важливо для нас зараз.
От розкажіть, бо не зовсім до кінця всім відомо, от я готувався до програми, то очевидно, а от не всім відомо, не зрозуміло, як діє от механічно, от яка механіка цього проєкту. От крім того, що ви розповідаєте, що ікона сама написана на дошці, яка, по суті, вміщала в себе смерть людську, так, тобто несла в собі зброю, та, і як наслідок потім на цих дошках зображуються лики святих, які потім там освячуються, не знаєте.
Основний, знову ж таки, концептуальний принцип перетворення смерті на життя, який відбувається не тільки через символи, але й в реалії, тому що ми підтримуємо різні медичні проекти. У нас є досвід отримання шпиталя на фронт за кошти, які ми виручаємо з продажу цих робіт. Протягом 3 років на 93-97%. От зараз є проєкт, який ми також медичний вже з реабілітації військових, через який пройшло 5000 людей, і в принципі був період більше року, де ми практично теж на 100% цей проєкт тягнули, знову ж таки, завдяки тим людям, які купували наші роботи. Тобто головна тема – це перетворення життя на смерті, на смерть. Отже, зі смерті на життя, на відміну від того, що роблять на війні наші сусіди, які перетворюють життя на смерть.
Тобто, вам, наприклад, от сьогодні, якби ми говорили, от ви приймаєте замовлення, так?
В основному робота через виставкові проекти, тому що для нас головне ще одна важлива тема – це ікона, це свідчення. Ми говоримо, що ікона – це одна з важливих функцій, я вже сьогодні говорив, це свідчення про Богоблащення. І наші ікони, вони свідчать, продовжують це свідчити, але з іншого боку, вони привезені з фронту, вони свідчать про цю війну. І це дуже важливо світу свідчити про цю війну, про її жахіття. Але знову ж таки, свідчити це недостатньо. Ми розказуємо, як зараз у нас Трамп хоче всіх нас загнати в мирні угоди, так? Для нього, і ми пояснюємо, що єдиний досвід миротворства, який має наша традиція, це досвід миротворства саме християнського. І ми пропонуємо цю тему миротворства, тему мира, поставити не тільки в контекст міжнародного права, але й в контекст християнської етики, і християнської культури, і християнського розуміння історії. І це для нас дуже важливо.
Пане Олександре, ви на початку радилися з представниками церкви? Вас взагалі не критикували за те, що ви використовуєте такий матеріал? Бо я, цікавився.
Чесно, перше, радився. Ага. По-друге, я сам є частиною церкви в тому числі. По-третє, один чи два були якісь негативні виступи священників, але не освічених священників. Вся оця наша богословська така провідна, те, що зараз говорять, тусовка, причому не тільки, не стільки українська, але й провідна у світі, вона про цей проєкт писала, вона його згадувала. Наприклад, Кирило Говорун – це провідний православний богослов. Тобто Намбе Ван зараз в православному світі, або Джош Вайгель, якщо це провідний публіцист американський, хто його не знає, це той, хто, якому належить біографія Папи Римського Іоанна Павла. Це людина номер один, це та людина, яка, наприклад, може написати публічного листа провідним американським політикам, вони його дослухаються. Це провідні богослови в Європі. Низка богословів писала про цей проєкт. І найцікавіше, що про цей проєкт пишуть схвальні православні, так і греко-католики, так і католики. І ще найцікавіше, неймовірна зацікавленість в цьому проєкті у протестантів. Причому протестантів як традиційних, таких звичних, там англікан, вони такі демократичні, або лютеран. Так і таких більш іконоборців, кальвіністів, їм це теж дуже подобається. І нашу виставку в Цюріху, наприклад, відкривав голова кантональної церкви Цюріху, тобто головний протестант кантону. Він дуже цікаво висловився. Він каже: знаєте, у нас, каже, така є проблема. У нас, каже, протестантів дуже мало ікон, а українців зараз дуже мало грошей. Давайте поміняємось. От. Так, і для мене, наприклад, от зараз єпіскопальна церква цієї в Шотландії, вони придбали одну ікону, вони спеціально написали цілий чин молитовний на внесення цієї ікони в їхню церкву. О, тобто, в принципі, виявилося, що цей проект ще і про, знаєте, сатана роз'єднує, а Бог об'єднує. І це проект про об'єднання.
Вражаюче об'єднання, от ви зараз говорите, тішить.
Так, і об'єднання навколо теми соціального служіння, знову ж таки, те, що я говорив. Ікона стала, ікона війшла в дуже незвичну для нас, сучасних людей, функцію, вона стала соціально активним феноменом. І, власне, оця наша головна інтуїція, що літургійність без соціального не може бути справжньою літургійністю. Як можна молитися і не допомагати ближньому? Це щось нонсенс якийсь. Як можна бути причащатися тіла Христового і не допомогти пораненому? Тобто, така от, як можна стояти перед іконою і не думати, молячись перед нею, за тих українців, Богородиці, думати про тих українських дітей, які зараз знаходяться або в епіцентрі боїв, або під російською окупацією, або вивезені Росією і не віддають її росіяни. Це я повертаюся до третьої нашої важливої теми. Тема, що ікона має піднімати важливі соціальні питання, не тільки допомагаючи, але й акцентуючи увагу. І ми перейшли якраз до теми ікони, яку подарував Папа Римський, Папі Римському подарував президент Зеленський.
Так, дозвольте я ще раз пригадаю тим слухачам, що зараз долучилися до нашого ефіру, хто нас дивиться, хто нас слухає, про те, що в нас в ефірі іконописець та співзасновник проекту «Ікона на ящиках від набоїв. Мистецтво, що перетворює смерть на життя» Олександр Клименко. Так, і дозвольте я тоді вже запрезентую, дійсно, що ми познайомилися, я зацікавився вже, от, власне, більш глибше творчістю пана Олександра і його сподвижників після того, як наш президент Володимир Зеленський після вже інавгураційної меси, під час першої дипломатичної зустрічі з римським архієреєм, з папою Левом XIV, запрезентував йому якраз так ікону з-під пензля пана Олександра і його також колег, які також працюють на цій ниві цього проекту. Тому мені дуже було приємно, насправді, як віруючому, що ця презентація відбулася от якраз так от в такому винятково екзотичному способі, що ця ікона, от, власне, написана з ініціативи на цьому ящику з-під набоїв. Пане Олександре, тепер можете продовжити свою думку, яку ви розпочали.
Тепер я продовжу свою думку. Насправді тема дитинства і тема війни – це дуже важливо. Ми звикли, ми пам'ятаємо, почнемо так, богословські, пам'ятаємо, що одна з перших ікон, яка була написана, за традицією приписується апостолу Луці. Саме написано, не самотворено, бо ми знаємо образ нерукотворний або платоніки. Саме написано руками людськими. Це була ікона матері з дитиною. І, власне, це теж не дарма, тому що це дуже важлива історія для церкви протягом багатьох сотень років. І, власне, тема, знову ж таки, друга тема, яка дуже важлива, яка хвилює всіх нас, це тема дітей на війні. Тому що ми розуміємо все ж таки, що військовий дуже часто це та людина, яка готувалась до цього. Та людина, яка підписувала контракт або мріяла воювати, або це свідомий вибір дорослої людини, бо ми розуміємо, якщо дуже не хочеться, то все за чим можна вкрасти. Навіть якщо тебе зараз, там, наприклад, беруть армію і там через викликають в армію, так, то людина може, ну, знаєте, якщо дуже не хочеться, все рівно може щось придумати. Тобто всі люди, які на фронті, більшість цих людей, не всі, але більшість, це люди, які, в принципі, в тій чи іншій мірі добровільні. І от лише мирні люди – це ті люди, які не хотіли цієї війни, вони взагалі зовсім не пов'язані з цією війною, для них це жахлива ситуація. І вони є безсахисниці перед цією війною. І що найбільш безсахисне перед цією війною – це тема, це наші діти. Це матері і діти, які в першу чергу беззахисні, і для яких травма цієї війни вона буде на все життя до смерті. І, власне, ми вже давно на цією темою міркуємо. Власне, перша ікона цього проєкту взагалі була теж Богородична, що теж символічно. Більш того, ми співпрацюємо, одним з наших проєктів, наших партнерів є наші фастівські домініканці, і один з їхніх проєктів, ми з кількох проєктів, медичний, працювали з ними, і в тому числі тема реабілітації дітей, і ми з ними допомагаємо, беремо участь з цим нашим проєктом в цьому контексті. Тобто тема дитинства розчавленою війною для нас дуже важлива. Але з іншого боку, коли ми візьмемо ікону Божої Матері, я, здається, вже говорив, що це найбільш повний образ перемоги життя над смертю. Тобто жінка, яка народжує дитину, це не тільки навіть християнське, це взагалі архетип людського мислення. Це жінка з дитиною, немовлям на руках, це жінка, яка от самим актом народження дитини, це вже є перемога життя на смерть. В нашому випадку це народження тої людини, яка перемогла смерть своєю смертю, своїм воскресінням. Тобто це ще більш глибока і більш складна концептуальна річ. І, власне, зараз, останній рік, нас хвилює саме тема українських дітей, які не просто потрапили в ці жахливі лищата цієї війни, але яким було знищено це їхнє життя таким чином, або реально, або покалічено духовно, і там дуже велика потім робота з цим треба буде проведена, щоб якось повернути їх. Хоча я не думаю, що ці рубці до кінця заживляться. Але ще й тема наших українських дітей, яких вивезли, примусово вивезли, або які примусово потрапили під російську окупацію. І насправді це дуже важлива історія для нас, українців, тому що це, ми знаємо, що це ми не воюємо, воюємо за землю, але насправді земля без людей для нас не важлива. І ми воюємо, ми обороняємо саме наших людей. Ми обороняємо наших матерів, наших дітей, боронимо наших стареньких, боронимо всіх тих мирних, щоб у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, інших містах не відбулася буч. Власне, це ось важливо наша історія.
Дуже добре, що ви от цю концепцію про дітей згадали. Сьогодні особливий день в Україні. Ми згадуємо тих дітей, які стали жертвами внаслідок російської агресії на території України за останні роки. Тому спасибі вам, так, ми інтегрували цю програму такі в канву цієї біди, яку сьогодні згадує Україна.
Знову ж таки, я хотів трошки ще одну ремарочку. І зараз дуже важлива історія повернення наших дітей, якою працює весь наш уряд і, по суті, весь наш народ і міжнародна спільнота. Але те, що ми хочемо сказати, цей процес має відбуватися в контексті, знову ж таки, християнської етики. Власне, тому дуже велика радість і велике щастя в мене, що до цього процесу більш активно починає, він і був раніше долучений, ми просто дуже часто забуваємо, що Рим від початку активний учасник процесу цього повернення. Але важливо, щоб цей процес був саме з дотриманням етики, причому етики, ми розуміємо, що в наших місцях етика – це християнська етика. І для нас дуже важливо, щоб процес повернення дітей, збереження заради збереження цієї їхньої ідентичності, був саме поверненням християнських дітей. Бо це дуже важливо. Ну, не тільки хрестам у нас є багато, але щоб церква, мов би, і освятила це, і допомогла, можливо, контролю, можливо, участю своєї, щоб не було маніпуляцій над дитячою політикою, в першу чергу світових, над з нашими дітьми. Це дуже важливо. І я впевнений, що саме участь Риму і нового папи в цьому процесі допоможе нам саме в цьому.
Все ж таки, пане Олександре, розкажіть, як ікона з-під вашого пензля потрапила в руки святішого отця папи Римського?
Ну, почнемо з того, що попередньо їх було багато, в тому числі Богородична.
Тобто це вже не вперше вашу ікону дарують папі?
Ми так всі зраділи з цього приводу, попереднього папи було кілька, в тому числі Богородична. Так що я думаю, що я б дуже не хотів би, щоб в Римі була велика колекція таких ікон. Розумієте, бо це говорить про те, що війна триватиме довго. Я б хотів би, щоб війна якомога швидше закінчилася, і залишилась кількість цих ікон, невеликій кількості. Тобто, власне, дуже часто ці ікони даруються різним протягом останніх 10 років різним політикам, церковним діячам, королям різним. От короля Чарльза є ікона, знову ж таки, Богородична ікона. І, власне, це звична вже традиція дарувати ці наші роботи, і ми розуміємо, для чого це, бо знову ж таки ми говоримо про тему свідчення. І коли відбувається ця ікона, вона дуже часто вішається цією людиною в себе на стіні, і він згадує таким чином, згадує про Україну і дуже часто намагається допомогти Україні.
Ви якось маєте певний такий конкретний орієнтир на жанр написання ікони? От є так зване академічне письмо, я згадував за цю домашню хатню ікону, де...
Я вам скажу, у нас від початку ми починали працювати як суто візантійський проект, таку от класичну, мовно, візантійському стилі. Тобто, дарма ж ми її в Софії Київській відкрили. Тобто, це мова от такої класичної середньовічної ікони. Основна така ж дуже важлива ідея – говорити то мовою, на якій ми розмовляли тисячу років тому, проговорювати цю війну зараз. Але поступово ми почали розширювати і долучили, як більш пізню, елементи і хатні ікони, якісь моменти. Тобто все ж таки відбувається якась трансформація. Так і традицію середньовічного західного мистецтва. Взагалі-то західні впливи завжди були потужними в українській культурі. Готський, романський стиль, відродження, бароко, всі ці вони пройшли через нас, були творчо трансформовані. І навіть такий візантійський Візантії нашої традиції, вони десь та знаходились. Про це треба не забувати. Але ми зробили окрему течію, і от якраз саме такої от неоготичної, неосередньовічної, і саме оцю ось ікону якраз і представлено, саме орієнтуючись на давнє європейське мистецтво, передусім мистецтво, яке було до доби відродження. І, власне, ця ікона, яка подарована папі, вона не дарма подарована, саме така. Ми хотіли показати, це дуже важлива історія для українців, що Україна, вона є частиною загальноєвропейської цивілізації не тільки через Візантію, але й через готику, через романський стиль. І проблеми, які хвилюють українців, мають бути які є в українців, мають бути центром фокусу Папи Римського, як, по суті, людини, яка є в центрі центру Європи. От духовний центр Європи, один з духовних центрів Європи – це Рим. Uh-huh. І, власне, таким чином ми намагалися також поєднати цю тему України і тему України як європейської нації.
Пане Олександре, ви дозволяєте собі експериментувати під час написання ікони? Поясню, що маю на увазі. От на початку війни з'являлися такі досить цікаві візії на іконописний жанр. Наприклад, Богородицю, напевно, ви бачили, зображували з джавеліном, там далі зображували Богородицю замість мечів. От типічна така традиційна канонічна ікона, яка зображує сім мечів, або так звана семистрільна, зображували там з якимось Я не мастак в питаннях зброї, з якимись там автоматами, ще там з чимось. Ви дозволяли собі якісь такі експерименти?
Взагалі-то наш проєкт вже експеримент. Так? Хоча, до речі, це експеримент традиційний. Ми згадаємо розп'яття, яке ми всі носимо на шиї. Це ж символ смерті, який став символом життя. От, власне, це біблійна тема, перетворимо зброю на рала, да? Це ж класично.
Берекуємо.
Так що, виявляється, що будь-який експеримент дуже часто старе завжди добре забути нове, так? Ми просто не розуміємо, не розуміємо, що сталося, коли символ смерті став символом життя. Знову ж таки, я вам від початку говорив, що для нас дуже важливо, щоб залишилася оця ось літургійність і можливість те, що ми робимо, повернути в церкву. Тобто важлива метафора, яку я розказував і пояснюю, то уявіть церкву або православну церкву, або костел. Уявіть, що туди прилетіла бомба. І вона рознесла частину цієї церкви. І ми побачимо там ікони, ми побачимо там...
Ми ще пригадуємо Успенський собор Києво-Печерської лаври, який був зруйнований, і ці такі кричущі кадри, де святі ніби плачуть.
Вийшло так, що от зараз через цю війну церкви є можливість винести, і люди побачили це духовне багатство. Але воно має належати церкві, і мені здається, що я б, можливо, когось би образив би з людей, якби використовував Богородицю зі зброєю. Знову ж таки, навіщо ми перетворюємо смерть на життя, щоб Богородиця з джавеліном, як символ все ж таки недовшого життя, була присутня. Все ж таки, мені здається, що дуже важливо було познайомити людей з нашим багатством літургійним давнім, так, мистецьким, і показати, що воно може присутнім бути як в просторі сучасному мистецькому, так і в просторі якогось парламенту. От ми зараз приїхали з виставки і були в фінському парламенті, так і в церкві. І нікого з людей не ображати цим. Тобто для нас дуже важливо об'єднувальна функція нашого проєкту. Об'єднували не тільки заради якоїсь спільної мети, наприклад, там допомогти поранених, рятувати українських дітей, але на рівні оцих ось символічних зображень, які ми робимо. Тому, знову ж таки, перша ця свята джавеліна – це дуже цікавий феномен проговорення війни мовою мистецтва. Але це зовсім трошки не те, що ми хотіли нашим проєктом розказати. Друга тема Богородиця семистрільна з використанням ракет. Мені здається, що сам образ трошки занадто злободенний. Все ж таки, церква – це інституція, яка говорить в тому числі і про вічне. Оце вміння про сучасне говорити вічною мовою, це теж цікава іконографічна історія, але в мене поки наразі є питання, наскільки літургійний простір готовий до того, щоб такий подібний образ залишити. Чи це не є занадто вже спроба засунути цю війну вже в літургійний простір свідомість. Знову ж таки, не зовсім воно органічно, в контексті тому, про який я розповідав. Хоча мені особисто як мистецтвознавцю, бо в мене ще є одна освіта мистецтвознавства, дослідження, я паралельно так оце все відслідковую вже багато років, дослідження того, як використовується оця ось мова традиційної української ікони, не дуже традиційної, і символіки в сучасному мистецтві, і актуальному, і в такому, знаєте, попсовому, і навіть в кічовому, і в масовому мистецтві. Дуже цікаво. От мені, наприклад, неймовірно подобається те, що робить Катерина Касьяненко своїм проєктом. Для мене це просто це щось, що, знаєте, це просто геніально. От. І мені цікаво, подібні образи Джавеліна або все, воно мені просто цікаво, як мистецтвознавця. Але я все ж таки був би занадто, можливо, занадто обережний. Але знову ж таки, ми ж працюємо за кордоном, і коли ми працюємо за кордоном, то нам важливо розказати про те багатство, яке має наша церква. От. І в цьому акцент. І ми можемо розказати, і для нас дуже важливо показати, що ця традиційність образів, традиційність форм, традиційність іконографії, стилістики може бути актуальною от тут і зараз. Але коли пройде оця ситуація цієї війни, ця ікона може сприйматися як, знаєте, от ця ось повернутися назад в свою позачасовий простір. Яка своєрідна теофанія така, знаєте, от як є Бог, він перебуває в своїй вічності, і раптом щось виникає, він з'являється, проявляється і назад повертається. От, можливо, це основна наша інтуїція цього проєкту. Власне, тому ми обережно відносимося до подібних речей. В вигляді ракет, вони дуже чутливі, знаєте, чутливості і так багато. Тобто ми намагаємося все ж таки через оці ось такі не стільки чутливі, скільки духовні образи людей знайомитися з цією війною. Отак би.
Спасибі, пане Олександре. Ну, питань ще в мене парочка було, але вже час вичерпався, тому хіба поза ефіром вже. Ось, а я хочу завершити нашу сьогоднішню програму, пригадати також ваших сподвижників, тих, хто співініціювали з вами цей проект. Це художники Наталія Волобуєва, Олександр Клименко, власне, з ким ми зараз спілкуємося, і ваша дружина, так, Софія Атлантова.
Тут дуже складна історія, тому що ми починали проект, я, Соня Атлантова і Наталія Волобуєва. Після цього Наталя Волобуєва 2 місяці попрацювала, це мама моєї дружини, вийшла з проєкту. 10 років ми працювали з Соня Атлантова, це моя дружина, над цим проєктом вдвох. Після цього в цей проєкт вже офіційно долучився наш син Герман Клименко, який, власне, з першого дня як помічник в цьому проєкті, але тепер він офіційно війшов в...
Прекрасно. Тобто, можна сказати, сімейна ініціатива.
У нас багато художників, я в 3-му поколінні художник, дружина в 4-му, а син в 5-му.
Угу. І я хотів би завершити словами, які ви, до речі, в самій програмі не скористалися ними, але коли ми з вами домовлялися тиждень тому про ефір, от ви сказали цікаву фразу, що християнство перетворилося із закритого клубу на актуальну любов. Ось, і я хочу сказати, так інтегрувати трошки ці слова в наше русло, те, про що ми зараз говоримо. Дякую, що допомагаєте от цьому сакральному іконописному мистецтву, робити от цю церкву, дійсно, це християнство, перетворювати із закритого клубу на актуальну любов. І спасибі за таку віддану працю, от скільки вже з 14-го року, яку ви провадите, до нинішнього дня. Це євангелізація через цю дошку, через ікону, яка потім стає іконою, так, що ви оживляєте, що ви перемінюєте смерть на життя. Тобто ви, ну такі, мені здається, в певному сенсі дуже добрий, якісний інструмент в руках Божих. Ну, ваш талант цьому підтвердження. Спасибі. Я пригадаю нашим радіослухачам, що в нас в ефірі був іконописець та співзасновник проекту «Ікона на ящиках» з-під набоїв «Мистецтво, що перетворює смерть на життя» Олександр Клименко. Вам дуже дякую. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Дякую щиро. І давайте всі помолимося за наших дітей, щоб вони повернулися, бо це найбільше, що нас зараз хвилює.
Дякую.
Дякую, до побачення.